Lilia Kousnoudinová se věnuje ženské, partnerské a reprodukční tematice. Skrze nadační fond Propolis 33 podporuje mateřství a projekty spojené s feminismem.
Věnuje se výcviku ceremonialistek a průvodcovstvím při novorových rituálech a ráda přemýšlí netradičně.
Co to znamená, dozvíte se v podcastu.
Co kdybychom vám řekli, že i vaše neziskovka může být zisková? Na místo hledání dárců a vyplňování grantů byste se pak naplno mohli věnovat projektům, které opravdu pomáhají.
Posloucháte podcast Bez grantu, kde se vás pokusíme přesvědčit o tom, že i když děláte dobro, neznamená to, že by vaše služba měla být zadarmo. Právě naopak.
Moje jméno je Ester.
Já jsem Míša.
A spolu s našimi hosty vás naučíme i o vašich dobročinných projektech přemýšlet biznisově.
Ukážeme vám, jak rozjet společensky prospěšné podnikání.
A neprodělat kalhoty.
A prozradíme, proč právě vy byste se měli přidat k sociálním inovátorům, kteří mění svět.
Ať jste kdokoliv, začít můžete hned od zítřka.
Lilio, o online podnikání se v našem prostředí začalo mluvit hodně v souvislosti s covidem. V té době začalo spoustu lidí převádět své programy do online prostředí. Ty jsi ale vzděláváním skrze online začala mnohem dřív. Proč?
Je to přibližně 10 let, co jsem poprvé se potkala s tím, že lze vlastně pracovat skrze online prostředky. A bylo to tak, že já jsem měla malý dítě, tuším, že Leo bylo přibližně rok tou dobou. A já jsem tehdy byla na hraně své fyzické kapacity přednášet. Přednášela jsem většinu víkendu, do toho jsem spoustu týdnů provázela vlastně celý týden v kuse od rána do večera, často s tím dítětem třeba někde prostě v manduce. A fyzicky to bylo extrémně náročné. Fakticky jsem narazila na limit, že prostě víc nemůžu. Samozřejmě místo 30 lidí teoreticky můžu mít 40, 50, to už potom ale ta forma ztrácí, jako kdyby tu kapacitu pro ten proces, který potřebuju, tudíž taky to nefunguje, jako nafukovat do nekonečna ten sál. A v tu dobu Alice Kirsch, moje známa, začala s projektem Ženy ženám, což si myslím, že byl takový první velmi hlučný, v tu dobu asi největší projekt, kde právě online formou ženy předávaly dalším ženám informace o tématech, které primárně ženy zajímají. Já jsem tam vlastně zastávala, co by dula a lektorka předporodní přípravy, téma právě porod, mateřství, těhotenství a tak dá se říct, že to byla ta inspirace, nebo to bylo vlastně, to bylo pro mě klíčové, že mi to dalo praktickou zkušenost toho, jak to funguje, jaké jsou úskaly, co je proto nutné. Já se přiznám, já jsem se toho velmi bála. Přišlo mi to za prvé jako naprosto, jak to říct, nepoctivé v tom smyslu, že to, co já můžu předat člověku, když sedíme spolu v místnosti celý víkend, jsem se říká, že nikdy nejde předat online, to si myslím dodnes, ale myslím si, že online jde předat něco jiného a to je taky hodnotné. No a druhá věc, kterou jsem se potýkala, samozřejmě počáteční investice, nějaký technologické, že specifika, to, že vlastně jsem se musela taky trošičku dovzdělat v nějakým vůbec jako IT fungování, navazujou na to platební brány, že jo, navazujou na to další a další, vlastně věci, já nejsem úplně technický typ a to jsem se vlastně musela se tím prokousat.
Mohla bys ještě trošku rozvést, co se teda pro tebe vstupem do digitálního prostředí na podnikání změnilo? Začala si o tom uvažovat jinak?
Takhle, co se týká podnikání, tak vlastně moje úplně první podnikání se soustředilo, bylo taky online, byl to e-shop. Ale ono prodávat zboží a prodávat sebe v uvozovkách, prodávat jako vzdělávací programy jsou dvě naprosto odlišné disciplíny. Takže zboží jsem online prodávala, dá se říct, od jak živa, od toho, kdy jsem vlastně promovala na Oxfordu, tak jsem začala hned takto dovážet zboží z Anglie a prodávat tady u nás převážně online. Nicméně ta forma toho, že člověk vidí sám sebe, vůbec jako srovnat se s tím, že něco řeknu a dojít k bodu, kde je to dostatečně dokonalé, abych jsem se nebála to vypustit někam ven. Já si teda pamatuju to první video pro tu Alice Kirsch, pro ženy ženám. Já jsem se jednak, samozřejmě jsem to připravovala hodiny, nelidny, natáčela jsem to na několikrát, byla jsem s tím absolutně nespokojená. A když to šlo ven, když se to jako publikovala, já jsem normálně měla trému třeba týden, protože jako samozřejmě vyvolává to vlnu hejtu, že vyvolává to vlnu reakcí, vyvolává to strašně moc emocí a i když těch 99 jsou pozitivní, což v tomhle případě zrovna byly, ty reakce byly hodně pozitivní, ale byly tam i různé občas, že jo, nějaké negace, tak já jsem to strašně těžce nesla. Myslím si, že to je jedno z těch úskalí, že vlastně je to fakt o tom, že člověk musí jít z kůží na trh. Konec konců teď o tom máme celý projekt, že jo, žena v zenu, kde to řeším, protože myslím si, že je to hodně velká věc a nejedná se jenom o online vůbec, jako když jdu s tím svým někam do veřejného prostoru, tak naučit se potýkat s kritikou fajn, ale potom vyloženě opravdu třeba s vulgárníma, velmi nepříjemnýma, až jako třeba útočnýma, agresivníma komentářema je něco, co je čím dál víc relevantní pro každýho, že podle mě dřív šlo dělat spoustu věcí, aniž by se člověk takto musel odhalit. A dneska v době sociálních sítí a přesně jak se vše přesouvá online, tak se to mění. A už se s tím potýkáme skoro každý.
Nicméně ty jsi zmínila, že to má i určité benefity. Můžeš říct jaké?
Určitě. No tak ten první benefit samozřejmě je to, že se to musí jednou udělat kvalitně, ale potom vlastně ten dosah je neomezený. A to je něco, co to v tom mým případě, to, že jsem fyzicky přednášela a potom jsem začala přednášet online, tak to bylo jako 0-1 rozdělení. Jednak, co se týká kapacity, takže najednou prostě ten dosah, co se týká mýho času ve smyslu toho, že jsem najednou mohla být s dítětem a přesto jsem pracovala někde, že jo, virtuálně. No a potom i finančně. V podstatě, že jo, ono jednu dobu bylo populární povídat se o tom, jak člověk vydělal první milion a já si to velmi dobře pamatuju, byl to online program, který si týkal vztahů, partnerských vztahů, natočili jsme ho převážně na Bali, to si taky pamatuju a vlastně prodávali jsme ho na jaře toho roku a v té první prodejní kampani jsme poprvé překročili za jednu kampaň, teda milionový obrat. Jo, takže pro mě to byl určitý milník, že jsem zjistila, aha, že v podstatě nejenom, že mě to uvolňuje ruce, zvyšuje dosah, ale vlastně, že můžu tím i se posunout do trošičku jiných čísel.
Mm-hmm. Myslíš si, že je to v dnešní době už nutnost? Pokud mám třeba nějaký vzdělávací program?
To je hodně dobrá otázka. Ráda bych řekla, že ne, protože já dodnes online nemám ráda. Je to trošičku zvláštní, já mám online programu hodně a věřím, že jsou velice přínosné, už jenom protože opravdu, jako nechci říct od rána do večera, ale jako denně nám chodí nesmírně pozitivní zpětný vazby, životní příběhy, nebo oni chodí nejenom online. Já si pamatuju, na festivalu jsem šla do toho krásného obchůdku a přišla za mnou žena, ta paní, co to vlastně vlastnila, a rozplakala se. Já si říká, co se děvna, říká, no vy jste mi změnila život. Říkám, Ježišmarja, když se neznáme, no, tak vy jste mi dala odvahu, já jsem odešla z násilného vztahu, místo toho jsem začala prostě dojíždět do Mexika, tuším to bylo prostě dovážet mexický zboží, teď mám jako krásně kvetoucí obchod, jsem prostě šťastná, svobodná, jo, a vlastně já jsem jí potkala tehdy poprvé, tak samozřejmě tohle je k nezaplacení, to jsou prostě tak posilující, inspirující, motivující setkání potom, jo, že člověk si řekne, jo, má to smysl to, co dělám. Nicméně, jestli je to nutné, já si pořád myslím, že ta interakce lidská offline je o něčem jiným. A je tam spoustu komponentů, které nejdou převést do onlineu, tudíž neráda bych podléhala iluzi, že můžeme se teď všichni přesunout do metaverzu a udělat to tam, to si nemyslím. Je to určitě pomůcka, je to způsob, který usnadňuje mnoho věcí, ale jsou tam momenty, které nejdou. Prostě nejdou dělat online.
Ty máš za sebou spoustu let úspěšného online podnikání. Myslíš, že bys dokázala z těch svých zkušeností dát nějaký konkrétní tipy, co ti vlastně na té cestě pomohlo, co se snad ní naučila?
Určitě neskoušet někoho imitovat nebo kopírovat, nehrát se na někoho jiného, nesnažit se stylizovat do nějakého idola, jo, nebo prostě influencera, to nefunguje. Ono ve chvíli, kdy to není autentický, není to zajímavý. Není v tom energie a stejně to člověk jako věčně neudrží, jako kdyby tu personu. Já bych tohle teda doporučovala offline, jo, stejně tak to třeba nedělat na přijímacích pohovorech, protože potom člověk sice třeba získá tu práci, ale oni si najeli někoho jiného, že? Vlastně. Takže stejně ve finále ten, jako kdyby ten rozkol, jo, mezi tím, na co se hraju a tím, kdo jsem, udělá nějaký problém. Tak to je asi hlavní za mě hodně v té době, kdy jsem začínala, tak to bylo hodně nudný a statický. Takže my jsme vlastně byli trendy v tom, že jsme začali naopak dělat hodně takzvaných dynamických záběrů, že jsme prostříhávali všechno jako, že skrz videa jsme ilustrovali to, o čem třeba jsem mluvila, nebo to naše hosté mluvili, tak v tom jsme byli chvíli velmi originální, protože nikomu to za tu práci úplně nestálo. A řekla bych, že to je taky pase, takže vždycky nějaký jako kdyby jak to říct, nějaký stereotyp toho, jak se to v tu dobu děje a potom je vždycky něco nového, co se rodí. No tak samozřejmě je fajn, že jo, najít to nové a dělat něco trochu jinak a vlastně inovace si myslím, že je nezbytně nutná. Já se přiznám, že mě frustruje trend toho, že se to vlastně zkracuje. Když jsem začínala 40-minutový video, bylo naprosto standardní. Většinu času jsme dělali kolem 20, potom najednou to bylo 15, 10. Teď vím, že na 10 to vůbec nemá smysl a jde se jako na 5. A potom máme TikTok, že jo, kde jsou to 10-sekundový videa a tam už já vůbec nevím, jako jak člověk stihne nadechnout, jo, než vůbec něco řekne. A Reels a podobný, jako úplně jako mikroinformační kanálky jako věřím, že jsou fajn, ale myslím si, že máme tady nějaký problém celospolečenský ve smyslu toho, že nejsme schopni udržet pozornost a že to není úplně OK. A v tom online podnikání je to vidět hned.
Napadají ti naopak třeba nějaký chyby, které se na té cestě udělala? Možná byl tady Tomáš Trojník, můžeme použít i fuck-upy, ze kterých by se mohli posluchači poučit.
Já jako fuck-upu mám strašně moc, abych Tomášovi mohla udělat celý seriál, ale nevím, jestli zrovna v onlineu mám ty nejzajímavější, to asi úplně ne. A takhle, samozřejmě, zalohovat si data. To je jako to, když se stane, tak to je slušný fuck-up. A mě ukradli počítač s SD kartou, kde jsem měla veškeré videa z Bali, jinýho Bali teda, než ten náš program, co jsem říkala. Ale to bylo přesně jako 2 týdny natáčení na nejkrásnějších lokacích. Prostě spousta práce. Gone. Nic, prostě žádná stopa. Zalohovat data. Myslím, že obecně těch jako technologických věcí je tam víc a obzvlášť jako ženy často to tak jako ignorujeme, že to nějak dopadne a většinou to nějak dopadne a potom, když jednou se stane chyba, tak nás to může hodně, hodně mrzet. Myslím si, že je fajn u některých věcí si zainvestovat do profesionální jakoby pomoci, co se týká třeba webu, že jo, nebo nějakých potom ať už klíčový slova, nebo PPC reklamy, jo, vlastně jakoby věci, člověk nemůže umět všechno sám, nebo může si to možná některý naučit, většina z nás neumíme všechno a je fajn potom si fakt spočítat, kde se vyplatí to outsourcovat někomu, kdo to dobře umí.
Mě ještě zajímá, s kolika lidmi jsi začínala a kolik lidí se vlastně o ten program třeba stará dnes?
Tak začínali jsme 2, já a Judita a vlastně to byly takový, no, jak to říct, Bylo to radostný, vzrušující, my jsme se to fakt užívali. My jsme to měli jako životní styl, takže jsme spolu cestovali, do toho jsme natáčeli, do toho jsme sdíleli a rovnou jsme tomu dělali nějakou propagaci, do toho jsme prožívali nějaký zajímavý příběhy, samozřejmě rovnou jsme je taky jako do toho celého zakomponovávali, takže to bylo skvělý. A potom jsme v nějakou chvíli se dost jakoby rozrostli, to ani nevím, kolik nás bylo, měli jsme jako týmový schůzky, nejenom teda online, ale i offline a byli jsme v nějakých jako desítkách lidí, nevím, 30, 40 a to už začalo být náročnější. Teď vlastně naopak jsem ve fázi, že jako hodně ty týmy stahujem, a protože jsem zjistila, že už v tom začíná být chaos a vlastně se učím tu hodně nepříjemnou pro mě úlohu, jak být manažer toho systému. To jako není moje přirozenost a chci říct, jako, že úplně mě to nejde. Nicméně těch klíčových lidí mám 3. Jo, co se týká jakby online podnikání, tak 3.
A ty už jsi zmínila i některé profese, které třeba outsourcuješ. A kdo ještě zatím stojí, nebo jaký profese, nebo jaký ty využíváš během tvorby těch online programů? No tak. Potřebuješ kameramana, nebo jo. Si to děláš sama?
Co se týká online, jsou věci, které jsem natáčela sama. Je to určitě lepší, kvalitnější, když tam za kamerou někdo je a hlídá spoustu věcí, včetně zvuku, že jo. Když jsou to 2 mikrofony, tak to už potom ani nejde dělat si sám moc efektivně. Takže ano, kamera nebo camera woman, my máme kompletně ženský tým, teda víceméně všude máme kompletně ženský týmy, tak ta je naprosto nenahraditelná, že zároveň stříhá a dělá i mnoho podkladů k tím programům. Potom máme další ženu, která tvoří weby jako takové, včetně vlastně i nějakého designu a včetně i samozřejmě napojení nejrůznějších prvků od těch fakturačních systémů po platební brány. A vlastně jakoby tady to zázemí mi přijde velice klíčové. Jakoby my fungujeme na systému, který byl vytvořen jako takový ekosystém pro online programy. Možná můžu i zmínit, jestli to není zakázaná reklama, tak my používáme MioWeb a všechny jeho prvky. V dnešní době už je docela drahý, takže na ten jako takový ten první pokus nemusí být vhodný, když jsme začínali, tak ještě nebyl tak drahý, protože taky začínali. My s nimi jdeme nicméně řádu let a vlastně tam je to dobré v tom, že všechny ty jejich prvky umějí okamžitě a bezproblémově namázat jeden na druhý. Ve chvíli, kdy třeba se snažím nakombinovat moduly, i které jsou, nebo softwary, které jsou třeba zdarma nebo levnější, nemusí být dobře kompatibilní. Jo? A vlastně tady ty nekompatibility často vznikají úplně zbytečný problémy. Takže jakoby v tomhle zázemí jsem velmi spokojená a všichni, kdo se mnou pracují, tak mají rádi MioWeb, mají s ním velké zkušenosti a se všema těma samozřejmě jako softwarama, které k tomu patří. Takže to je základ. No potom vlastně máme další ženu, která dělá komunikaci se zákazníky, což je obrovská věc, že jo, na to je potřeba člověk, který za mě má úplně jako železný nervy a nekonečnou laskavost v srdci, protože ty dotazy, které občas přicházejí, jsou samozřejmě jako mimořádné a třeba i nepochopitelné, takže na to je potřeba jako speciálního člověka, na všechno je potřeba samozřejmě speciálního člověka. Potom sociální sítě, že je taková velká kapitola, která taky musí být nějak dobře udělaná. No a potom to IT, a to jsou věci, kterým fakt nerozumím, takže ani o nich nemůžu úplně dobře mluvit. Vím, že se to jmenuje PPC reklamy, vím, že se prostě dělají nějaký další krátký záležitosti, vím, že existuje třeba funnel, což je určitý způsob jakoby vedení zákazníka skrz zkrátka videa k tím svým jako větším produktům. Nicméně na tohle máme firmu, která vlastně je vázaná na tu naší webdesignerku. Takže zase, jako máme to všechno takové jako in the family, moc si nebereme lidi úplně externě, snažíme se, aby to byly jako takový koherentní týmy, který se dobře znají a který se samozřejmě dobře orientují v tom našem IT ekosystému.
Lili, myslíš, že právě díky online vyrostlo tolik tvoje podnikání?
Určitě. Jako já nejvíc jako peněz, fakticky, jako prostě ičo jsem vydělala v online jako vzdělávacích programech, bez pochyb. Už jenom proto, že ono sice třeba ty e-shopy můžou mít vyšší obrat, což asi mají, když se nad tím zamyslím, ale v e-shopu máš zboží, že jo? Máš jako ohromný fixní náklady, včetně teď máme i prodejnu, takže jakoby kamena prodejna, lidi samozřejmě, platy, že jo. Online je úžasný v tom, že jakmile se vytvoří, je tam ten počáteční náklad, který je vyšší, ale potom může běžet, pokud je kvalitní a jako tak jako trošku nadčasový aspoň, tak může běžet víceméně do nekonečna. My stále prodáváme programy, které jsme natočili před, tyjo, no určitě aspoň 5 lety, i víc, jo, 5, 6, 7 možná, 7 na hraně lety. A stále vlastně i já, když se na něj koukám, jasně řeknu si blbý světlo, prostě určitě by mohlo být jako lepší HD kvalita, ale ty informace jsou pořád hodnotné a pořád my to sedíme, občas vlastně děláme takový jako refresh, že vezmeme starý program, natočíme k němu nějaké nové prvky, pár dalších videí a vlastně vezmeme ten základ, aby jsme to nepřetáčeli celé. A tak jako to jenom děláme tomu facelift, samozřejmě tím webům. A to se nám osvědčilo, takže i jako hezky se prodávají staré věci, takže to je pro mě zárukou nějaké, že no, ne zárukou, spíš potvrzením nějaké kvality, že když jako po těch letech na to máme dobré reference. A v tomhle je to kouzelné, protože to hmotné zboží je úžasné, já to mám ráda, já mám ráda věci, na které můžu šáhnout, proto i ráda dělám ty šperky, že jo, které teoreticky, když někde se ztratí, tak za 1000 let ho někdo může najít, že jo, ještě z toho bude nějaká archeologická prostě, jak to říct, no prostě jako archeologické bádání, domněnka, ale zároveň je to jako nepraktické v tom, že ta investice v tom je, jo, a v podstatě je to vždycky o nějaký velmi malý marži ve finále.
A přemýšlela jsi někdy o škálování nebo přenosu do zahraničí?
Přemýšlela a zatím jsem to neudělala. Vlastně je to to nejvíc nelogické na té celé moje cestě, protože já anglicky umím výrazně líp než česky, jako nesrovnatelně líp. Mluvím dobře francouzsky, pochopitelně mluvím vlastně velice dobře rusky a mohla bych a asi jsem na to zatím moc líná. Máme to tam vždycky na tom takovým tom pracovním boardu, co bychom ještě mohli, jo, je tam to jako English a zatím ne. Uvidíme.
Lilio, kromě toho, že jsi podnikatelka, tak taky se věnuješ osvětě hodně. Proč?
Protože bych byla ráda, aby moje děti vyrůstaly ve světě, který bude o něco bezpečnější, udržitelnější a vůbec zelenější než já, zdravější. Takže vše, co se týká tématu, který já považuji za zásadní, jako naprosto klíčové, což za mě jsou témata kolem plodnosti, že ostatně na to se zaměřuje Nadační fond Propolis, a plodnosti, porody, ale k tomu patří těhotenství, k tomu vlastně automaticky patří ten vztah, to partnerství, jo, komunikace, sexualita a tak dále. Už prostě jsme v ohromných, obšírných tématech, kde jsou veliké mezery. Například právě vzdělání dětí a teenagerů v oblasti komunikace, vztahu a sexuality si myslím, že je jako jedna z největších černých děr tady v Čechách, který prostě jako křičí o pomoc, protože potom my to řešíme skrz iniciativy jako Consent. Ale když by se to začalo vysvětlovat už jako na školách standardně, tak bychom nemuseli řešit věci jako definice znásilnění, že jo? Protože prostě bychom byli v úplně jiným status quo ze začátku. Ale nejenom plodnost lidská, což je jako jedno moje velké téma, ale to další, já si myslím, že plodnost země, vlastně to, jak zacházíme s půdou, tak jak funguje zemědělství, kam se vyvíjí a samozřejmě i jakoby plodnost zvířat, vlastně, že jo, mléko, maso, celý tadyhle ten průmysl, o kterým většina lidí ani nechce vědět radši, jak funguje, protože je to ve skutku děsivé, bohužel. a stále se to úplně nějak radikálně nezlepšuje, bych řekla, v Čechách. Takže tady ty témata si myslím, že jsou klíčové pro to, aby jsme tady prostě dětem přenechali slušný svět, ve kterém ještě půjde žít. A já bych byla teda ráda, aby ten svět byl ještě něco lepší a nejenom jako akorát k přežití. A i to je vlastně otázka, zdále toho budeme schopné. A myslím si, že je to prostě lidská zodpovědnost. Ty děti já tam používám asi proto, že když dokud děti nemá, tak je to o tom, tak já stejně umřu. A vlastně jde asi žít s tím, že umřu a dobrý. Pokud nevěřím na reinkarnaci, to je asi potom taky průšvih. Ale když tady jsou ty děti a člověk je vychovává, tak jakoby myšlenka toho, že ve 40 nebudu mít co dýchat, je dost jako nesnesitelná.
Myslíš, že je osvěta součástí tvého podnikání? Nebo podnikání je součástí té osvěty?
U mě je to hodně propojený. My vlastně i tradičně u toho prvního e-shopu část výdělku jsem věnovala vždycky na osvětové aktivity, ať už svoje nebo cizí. Jo, takže nejenom my máme svoje in-house projekty, třeba jako nadační fond, ale podporujeme i ohromnou řadu dalších jednak neziskových organizací a jednak třeba i konkrétních jako publikací, konferencí, jo, eventu a tak dále. Lidi, individuální lidi. Já si spíš myslím, že je důležitý pro mě teda. Myslím si, že by to mělo být důležitý obecně, určitě je to důležitý pro mě, aby i to podnikání se točilo kolem myšlenky, se kterou souzním. Jakoby já musím věřit, že to, co dělám, něco dobrého přinese. Kdybych měla pocit, že to, co dělám, by třeba bych na tom vydělala škodí, já bych s tím nemohla usnout večer. Jo, takže můžu se samozřejmě pomýlet, můžu třeba zjistit, že jako zpětně, že jsem si něco myslela a je to jinak, jo, tak to se samozřejmě může stát, ale musím věřit, že to, co dělám, je pro nějaké dobro, jinak vlastně nevím, jinak to nemá smysl. Tak je to nějak tak jako součástí. Já vlastně se nemyslím, že je potřeba rozdělovat nutně podnikání a osvětu, jo, nebo podnikání a charitu. Myslím si, že dnešní svět hodně spěje k nějaký syntéze těch dvou směrů, že jednak každý podnik by měl mít nějaký základ, prostě etický hodnot, které by se měly ještě vyvíjet a vlastně řekla bych, že by mohly být ještě přísnější časem. No a zároveň si myslím, že i nezisk čím dál víc hledá způsoby, jak se živit jinak než jenom fundraisingem, takže i tam vlastně, jako kdyby z obou stran se tak jako začínají chýlit k nějakému společnému jmenovateli.
Ty spolupracuješ s celebritama, influencerama, vnímáš to jako důležitou součást svého podnikání?
Určitě to vnímám jako důležitou součást víc té osvěty a té jakoby charitativní části, protože myslím si, že když chceme, aby nějaký kus informace, obzvlášť pokud je to něco, co není v mainstreamu dobře propsané, aby se tam propsal, tak určitě podpora jakoby známých tváří a dobře sledovaných osobností je velkou oporou naprosto. A úplně rozvinutou spolupráci ve smyslu jako třeba prodeje zboží nebo kurzu skrz influencery nebo známé osobnosti v současnou chvíli nemám. Určitě ráda to budu zkoušet, jo, a uvidíme, ale myslím si, že pro vlastně popularizaci věcí, které jsou důležité, ale nejsou dost dobře známé, tak je to dobrá cesta. Je to tam zajímavý terén, myslím si, že je nesmírně důležitý fakt hledat lidi, kteří s tím doopravdy souzní, protože jinak ta spolupráce je náročná a spíš frustrující, ale ve chvíli, kdy se nacházíme jako skutečné spojenci, kterým to téma taky jakoby brnká na nějakou vnitřní strunu, tak to může být velmi, velmi produktivní.
Pokud by si začínajícím sociálním podnikatelům měla rád jednu radu, jaká by to byla?
Tak asi vybrat něco, kde mají opravdu nějakou jako velkou vnitřní vášeň, protože ono to bývá náročné, obzvlášť na začátku, anebo i jako v jiných obdobích. A pokud si myslím, že pokud člověk nemiluje to, co dělá, nemiluje třeba ty svoje produkty, jo, nebo prostě to, jako v čem spočívá to gro toho projektu, tak to musí být hodně těžký se nevzdát. Jo, třeba ve chvíli, kdy jsou to věci, na kterých člověk srdečně záleží, tak je jednodušší si myslím projít těma složitýma časama. A ty, myslím, zákonitě vždycky přijdou. Jo, jako v každém i dobře postaveném projektu budou období, kde to nebude jako úplně růžový.
Tak děkujeme moc.
Tak
to
já vám děkuji.
Poslední otázka. Děkujeme za tvůj čas.
Poslouchali jste podcast Bez grantu, kam zveme lektory a mentory akcelerátoru 321 dílna,
který pořádá nadace Lilie a Karla Janečkových.
Zapojit se můžete i vy
na www.321dílna.cz. Ahoj!